Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata možete čuti Srbija u neprekidnom VD stanju zbog najave trećih vanrednih izbora u 4 godine.
Pa meni je to zastrašujuće. Mislim da je to već ozbiljno urušavanje ozbiljno narušenog demokratskog procesa.
Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin u intervju za naš radio govori o očekivanjima koja ima od Rusije i Srbije kada je u pitanju napor da se rasvijetli navodno planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori tokom izbornog dana.
Slučaj je delikatan kako za Crnu Goru, tako i za Srbiju. Ne samo zbog činjenice da su okrivljeni najvećim dijelom državljani Republike Srbije, nego i zbog ukupnog pravnog i političkog konteksta koji prati ovaj slučaj.
Vlasti u Bosni i Hercegovini zanemaruju činjenicu da trećina stanovnika živi ispod granice siromaštva, a analitičari na to kažu.
Možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava.
Koja su očekivanja zamjenika premijera Kosova Branimira Stojanovića u novoj godini?
Koliko bude dovoljno razuma i dovoljno smirenosti da se i albanski političari i međunarodna zajednica usredsrede na ono što jeste dogovoreno u Briselu, vjerujem da ćemo napraviti pomake koji će dovesti do toga da se proces formiranja zajednica otpočne.
Hrvatski turizam bilježi 11 miliona više noćenja u 2016. u odnosu na godinu ranije, a jedan od razloga je...
Jako važna stvar je da ide poruka da smo mi sigurna zemlja, to je, mislim, u turizmu broj 1.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska policija uhapsila je u ponedjeljak u Istanbulu 8 osoba u okviru istrage terorističkog napada u popularnom noćnom klubu Reina u novogodišnjoj noći, za koje je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Prema posljednjim informacijama koje je objavila policija, napadač je mladić u srednjim 20. godinama koji nosi zelenu košulju, tamne pantalone i crne cipele. Turska je policija u periodu od 26. decembra do 2. januara privela ukupno 147 osoba zbog sumnje da su povezani sa takozvanom Islamskom državom. Formalno je uhapšeno 25 ljudi. Takozvana Islamska država preuzela i odgovornost za današnji samoubilački napad u bagdadskom šiitskom kvartu Sadr City, u kojem je poginulo 35 ljudi, a ranjeno više od 60. Napad se dogodio u trenutku kada je u Bagdadu posjeti predsjednik Francuske, François Hollande, koji je o borbi protiv terorizma razgovarao sa premijerom Haiderom Al-Abadijem.
Sa našom saradnjom u svim sektorima možemo uštediti na vremenu u borbi protiv terorizma. To je moguće. Mi imamo zajedničkog neprijatelja, to je terorizam, to je Islamska država, to je fundamentalizam. Mi moramo hvatati te neprijatelje na svim mestima na kojima postoje u Iraku i Siriji, ali također moramo da shvatimo veze koje postoje između tih terorističkih grupa i određenog broja pojedinaca koji su izmanipulisani i koji izvode napade u drugim državama.
Sirijski je muškarac uhapšen u Njemačkoj pod sumnjom da je od militanata takozvane Islamske države tražio 180.000 eura da bi kupio vozila koje je namjeravao da iskoristi za jedan od nekoliko napada. Sirijac je, kako se sumnja, rekao svojim financijerima da će svaki automobil koštati po 22.500 eura i da će u svakom od njih biti ubačeno 400 do 500 kg eksploziva. Napadi automobilima su planirani, kako je navela policija, u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji i Holandiji. Tokom ispitivanja, kako je navelo njemačko tužilaštvo, muškarac je priznao da je bio u kontaktu sa takozvanom Islamskom državom, ali je negirao da imao terorističke namjere. Par vijesti iz regiona. Balkan se nalazi u srcu Europe i njegova je budućnost unutar Europske unije, navela je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini i dodala da je put Balkana ka Europskoj uniji među 12 pitanja kojima će se baviti u 2017. Srbija bi mogla da glasa protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale Srbiju za nju važnim pitanjima kao što je priznanje Kosova ili njegovo članstvo u UNESCO, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, poručujući da se to odnosi na Crnu Goru, ali i druge susjede. Jedva čekam kada će se pojaviti u međunarodnim organizacijama neki stav koji je važan za Makedoniju, za Crnu Goru, pa ćemo vidjeti kako će se Srbija postaviti, rekao je Dačić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanredni izbori u Srbiji kao da postaju pravilo. U godini za nama ne samo da su održani vanredni parlamentarni izbori, nego je najavljena i mogućnost još jednih za april 2017. uporedo sa redovnim predsjedničkim. To bi bili treći vanredni izbori u 4 godine što zemlju drži u neprekidnom svojevrsnom VD stanju, a da zato nema ni jednog razloga zbog kojeg je vanredno izlaženje građana na birališta neophodno. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Samo što je vlada Srbije izgurala 100 dana rada, premijer Aleksandar Vučić ponovo je potegao vanredne parlamentarne izbore kao mogućnost. I to ni godinu dana od prethodnih, također vanrednih.
Pa meni je to zastrašujuće. Mislim da je to već ozbiljno urušavanje ozbiljno narušenog demokratskog procesa.
Kaže režiser Stevan Filipović. Podrška za reforme, provera legitimiteta vlasti, ali i pozivanje na atmosferu u parlamentu i društvu je arsenal argumenata kojim se obično pravda novo pravilo sve češćih vanrednih izbora. Ali ovoga puta Vučić bi pridodavanjem vanrednih parlamentarnih izbora redovnim predsjedničkim u aprilu zapravo pokušao da obezbedi pobedu svog kandidata za predsjednika države, jer se u stranci nije profilisala dovoljno jaka ličnost za to.
Postoji određena šansa da pobedi kandidat koji nije kandidat Srpske napredne stranke. Ta šansa je mala, ali ona postoji. To je ono što brine Vučića, plus on nema baš pretrenu želju da Nikoliću da još 5 godina na poziciji predsjednika Srbije i to je sad jedna dosta nezgodna situacija.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka, ocenjujući da bi Vučićeva kandidatura za predsjednika bila veliko iznenađenje. Drugi Vučićev motiv za još jedne vanredne izbore mogao bi da bude da iz parlamenta izbaci opozicione stranke koje mu nisu po volji, a primetno je da ga osim poslanika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja iritiraju gotovo svi, pre svega poslanici pokreta Dosta je bilo. Upravo je u poruci njima tokom skupštinske rasprave o budžetu početkom decembra i obznanio mogućnost još jednih vanrednih izbora.
Još nekoliko mjeseci neće biti Freud ni potreban u ovoj Narodnoj skupštini.
Osim što bi obezbedili dobar rezultat na predsjedničkim izborima, u Srpskoj naprednoj stranci računaju na šansu da se dobije po njih povoljniji saziv parlamenta, kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Dakle, sve ono što su naprednjaci pokušali da dobiju 2016. pa nisu dobili, sada imaju ozbiljnu šansu zato što su bar 3 liste koje su u parlamentu sada na ozbiljnoj ivici ili ispod cenzusa. A čini se da će sa ovom dominacijom u medijskoj sferi lako naći opravdanje.
Kako su od 2012. godine kada su naprednjaci došli na vlast, vanredni parlamentarni izbori održani i 2014. i 2016. te bi ovi 2017. bili treći za 4 godine, država je maltene u stalnoj izbornoj kampanji, pa i u svojevrsnom VD stanju, kaže Spasojević.
Kontinuirana kampanja omogućava da stalno govorite o obećanjima i da stalno govorite o tome što je prethodna vlast ili prethodna vlada uradila loše, a sa druge strane vam omogućuje konstantno stanje neuređenosti sistema, odnosno promjenljivosti institucija, koje onda omogućavaju da se politička odgovornost jako teško utvrđuje i da građani imaju jasna i vremenski ograničena obećanja koje im daje.
Osim što predstavlja izvrgavanje demokratskih pravila po kojima se parlamentarni izbori održavaju na 4 godine, osim ako vlada ne izgubi većinu ili nije u stanju da funkcioniše ni da se prekomponuje, održavanje vanrednih izbora i košta i utiče na druge procese u zemlji. Svaki vanredni parlamentarni izbori, bez obzira da li je njihov rezultat izvesni ili manje izvestan, dovode do određenih zastoja, kaže ekonomista Saša Đogović.
Čak i ukoliko kompozicija koalicija vlade te bude manje više i nepromenjena, uvek postoji taj neki vakum period dok se ne formira nova vlada, jer nema nikakvih reformskih posebno poteza, posebno u javnom sektoru. Mi i sad kasnimo, što je nagovestio i sa Međunarodni monetarni fond, vezano za transformaciju javnih preduzeća.
Za premijera Aleksandra Vučića vanredni izbori znače konstantno dokazivanje da ima podršku građana, mogućnost da svima skreše pobedite me ako možete, držanje u konstantnoj neizvesnosti koalicionih partnera. Za samu državu neprestani vanredni izbori znače nešto sasvim drugo.
To znači konstantnu nestabilnost, to znači nemogućnost da se izgrade institucije, to znači nemogućnost da institucije rade svoj posao.
Vanredni izbori su samo jedna slika aktuelnog stanja u Srbiji u kome se sa najviših nivoa vlasti kritičke reči proglašavaju za izraze neprijateljstva prema naciji, drugačije mišljenje proglašava skoro pa za izdaju, a politički protivnici i neistomišljenici uporno svode na marginu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin u intervju za naš radio govori o očekivanjima koja ima od Rusije i Srbije kada je u pitanju napor da se rasvijetli navodno planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori tokom izbornog dana. Pažin se osvrće i na učestale obračune kriminalnih klanova u Crnoj Gori i spremnost države da se uhvati u koštac sa tim problemom. Sa ministrom Pažinom razgovarao Petar Komnenić.
Tužilaštvo je potvrdilo da je raspisalo poternice za dvojicom ruskih državljana koji se terete da su organizatori grupe koja je planirala teroristički napad u Crnoj Gori. Kakvu reakciju Rusije očekujete u ovom konkretnom slučaju? I pojasnite za laike, gdje je ta granica između dobre volje ruskih vlasti i obaveze Moskve da sarađuje u ovom slučaju?
Dvojica ruskih državljana koje pominjete u krivično-pravnom smislu imaju status okrivljenih, ne samo osumnjičenih, obzirom da je protiv njih specijalno državno tužilaštvo donijelo naredbu za sprovođenje istrage, čime je zvanično pokrenut krivični postupak. Za njima je raspisana međunarodna potjernica koja je posredstvom Interpola učinjena dostupna svim državama članicama, uključujući i Rusku federaciju, radi otkrivanja i lišavanja slobode ovih lica. Od zvaničnika Rusije kao vrlo uticajne države u međunarodnim odnosima nikad nismo čuli da osporavaju svoje obaveze koje proizlaze iz članstva u Interpolu. Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Potjernica je raspisana i za trojicom srpskih državljana, ali očigledno da ima nekih šumova na liniji Podgorica-Beograd, pošto i Srbije još ne odgovaraju na taj zahtjev. Da li kao ministar pravde očekujete promptniju reakciju Srbije, budući se radi o veoma važnom i delikatnom slučaju?
Prvenstveno želim da se zahvalim nadležnim institucijama u Republici Srbiji na dosad ostvarenoj dragocjenoj saradnji u ovom slučaju. Prije svih predsjedniku vlade gospodinu Vučiću, koji je dao svoj lični doprinos za institucionalno rasvjetljavanje relevantnih činjenica, što nas ohrabruje u očekivanju da će se međunarodna pravna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Prije svega lišavanjem slobode trojice srpskih državljana i stvaranjem uslova za njihovo isporučivanje Crnoj Gori u odgovarajućoj proceduri. U pravu ste, slučaj je delikatan kako za Crnu Goru, tako i za Srbiju, ne samo zbog činjenice da su okrivljeni najvećim dijelom državljani Republike Srbije, nego i zbog ukupnog pravnog i političkog konteksta koji prati ovaj slučaj.
U Crnoj Gori smo već neko vrijeme svjedoci bezobzirnih obračuna kriminalnih klanova. Da li je to rukavica u lice državi? I da li se građani kojima to djeluje zastrašujuće mogu osjećati bezbjedno u takvoj atmosferi?
S obzirom da se ova vrsta nasilja koju pominjete ponavlja, to je sasvim izvjesno zahtjeva podizanje nivoa organizacione spremnosti svih karika u lancu bezbjednosti za trajno suzbijanje ovog veoma zabrinjavajućeg fenomena.
Kako vi kao ministar pravde komentarišete činjenicu da je uprava policije u nekoliko slučajeva javno iznešene sumnje na račun njenih službenika reagovala saopštenjima u kojima unaprijed odbacuje sve navode kvalifikujući ih kao hajku, crtanje mete, iako je i tužilaštvo formiralo predmete u vezi sa pojedinim navodima? Da li bi bilo poželjnije da tako važna karika sistema sačeka nalaze zvanične istrage, što nadležni često zahtijevaju od javnosti?
Svaka sumnja koja upućuje na korupciju mora biti blagovremeno i temeljito provjerena. Zato cijenim vrlo profesionalnom i odgovornim postupkom ministra unutrašnjih poslova koji je naložio odjeljenju unutrašnje kontrole policije preduzimanje svih aktivnosti u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovom slučaju. S druge strane, moram reći, nije principijelno pa ni društveno prihvatljivo da bilo ko predstavljajući se pravednikom u borbi protiv korupcije istovremeno bude nedostupan državnim organima koji ga potražuju također zbog sumnje da su izvršena neka druga teška krivična djela.
slobodnaevropa.org.
Trećina stanovništva Bosne i Hercegovine živi ispod granice siromaštva, što u prevodu znači jedva da imaju obrok dnevno. Broj nezaposlenih u toj zemlji jeste smanjen, ali ne zbog novih zapošljavanja, nego zbog odlaska ljudi u inostranstvo u posljednje vrijeme cijelih porodica. No uprkos nezainteresovanosti vladajućih struktura za probleme stanovnika ove zemlje, građani šute i trpe. Analitičari kažu da upravo zbog takvog odnosa spram onih koji im otvoreno oduzimaju osnovna ljudska prava, poput prava na rad, nisu bolje ni zaslužili. Prilog Mirne Sadiković.
Najnoviji primjer bahatosti vlasti je propao pokušaj da se zakonom zabrani upošljavanje najužih članova porodice zvaničnika u javni sektor. Za članove vlade federacije zakonska zabrana zapošljavanja članova njihovih porodica bila bi kršenje kako ustava, tako i ljudskih prava po kojima svi građani imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama. Međutim, činjenica je da su članovi porodica privilegovana kategorija, te da u poređenju s njima drugi nemaju nikakve šanse. To nam potvrđuje Sarajlija Amir, koji trenutno pohađa treći master studij, ali za njega posla nema.
Više nema smisla u državi uopšte ni studirati nešto, ne znam, bilo sam neki zanat završio. U 12 škola sam konkursio za posao, već se unaprijed zna ko će to posao. Znači, postoji taj rang lista tih bodovanja koji jednostavno unaprijed si eliminisa, faktor eliminacije na početku, tako da ti jednostavno bez ih hodaš, rušiš novac.
Kad se zbrine rodbina zvaničnika, radna mjesta su u pravilu čuvana za stranačke kolege, navodi analitičarka Tanja Topić.
Ne možete bukvalno dobiti ni mjesto čistačice, spremačice, ukoliko nemate člansku kartu partije, po mogućnosti one koja se nalazi na vlasti.
Upravo na ovaj način propala je i radnička klasa u Bosni i Hercegovini. Ocjenjuje sociolog Esad Bajt, ali dodaje da je nakon otimačine fabrika, privrednih giganata, prirodnih resursa, nastupila i otimačina radnih mjesta.
Dakle, to je gruba otimačina svega onoga do čega može da se dođe. Mi smo čak imali tu izjavu nakon završetka rata koja je glasila ko je šta jamio, jamio. Dakle, bila je to planirana otimačina kako u teritorijalnom, tako i u materijalnom smislu. Dakle, niti ćemo kome polagati računa, niti ćemo kome odgovarati, ovo je sad sve naše, ovo je privatna država i mi ćemo se u njoj ponašati onako kako odgovara nama, našim privatnim i stranačkim interesima. Javni, društveni, građanski, ljudski interes u ovoj zemlji ne postoji.
Žarko Papić, direktor IPHI-a, smatra da je stanovnicima Bosne i Hercegovine već prekipjelo i da se u novoj godini mogu očekivati socijalni nemiri.
Te ogromne su socijalne razlike i jednostavno se formira kast povlašćenih, obogaćenih u koju ulazi ne samo tajkunska elita, nego ulazi i politička elita koja jednostavno se potpuno odvojila od BH realnosti. Oni žive u drugom svijetu. Dakle, to je stvarni problem Bosne i Hercegovine i ja se bojim da sa ovom društvenom strukturom je kriza sudbina. Slutim da je moguće da dođe do ozbiljnih socijalnih potresa u Bosni i Hercegovini. Za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njeno jedinstvo, za međunarodno pravni suverenitet, ako hoćete, najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine.
No, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, smatra da ni građani u posljednje dvije decenije nisu dovoljno dizali svoj glas ni protiv korupcije, ni protiv nepotizma, te da sada trpe posljedice.
Možete zapravo vidjeti koliko smo postali čak bezdušno, bezosjećajno društvo koje ne reaguje ni na nepravdu, koje ne reaguje više ni na teška kršenja ljudskih prava, ne postoji solidarnost u društvu i to dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još više, još, ja bih rekao, bahatije, još arogantnije i možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma, da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava i svih etičkih i moralnih normi. Dakle, sve do onog trenutka kad hiljade i hiljade građana ne izađu na trgove naših ulica i kažu dosta više sa tim bahatim kršenjem normi i zakona, sve do tada će tu političari neskriveno i otvoreno da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović u intervju za naš radio kaže da u 2017. očekuje formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, jedinstvo srpskih predstavnika i unapređenje života Srba putem zajednice. U razgovoru sa Majom Fićović Stojanović navodi da će nastaviti da sarađuje sa kosovskim Albancima i gradi pomirenje.
Stojanović očekuje jedinstvo srpskih predstavnika i unapređenje života Srba putem zajednice.
Naravno, nastavit ćemo da sarađujemo i sa kosovskim Albancima jer želimo da gradimo pomirenje na realnim osnovima, ne da budemo forma, nego da radimo na suštini i da zaista život učinimo bolje za sve. Jer mi ne želimo da radimo protiv bilo koga, ali oni koji nisu dobro namjerni prema nama i žele da ugroze naš opstanak i život, sigurno da u nama neće naći saveznika, već i ozbiljnog protivnika.
Da li će srpski politički predstavnici formirati zajednicu u februaru, kao što su naveli zvaničnici Srbije, u slučaju da to prišli ne uradi, to ostaje da se vidi, navodi Stojanović.
To ne zavisi od nas, to zavisi od onih koji su do sada imali obavezu i dalje imaju obavezu da to sprovedu. Ukoliko bude dovoljno razuma i dovoljno smirenosti da se i albanski političari i međunarodna zajednica usredsrede na upravo to, na ono što jeste dogovoreno u Briselu, da se usredsrede na implementiranje onoga što smo dogovorili našim koalicijnom sporazumom, a da se malo manje bave pojedinci iz međunarodne zajednice i pojedinci od albanskih političara, da odvoje Srbe, da nađu neke nove Srbe, drugačije, koje bi poslušali više ono što bi oni želili da čuju, a ne da rade ono što su do sada radili, a to je da se bore za srpske interese. I ukoliko dovoljno energije ulože u to, verujem da ćemo napraviti pomake koji će dovesti do toga da se proces formiranja zajednica otpočne i onda neće biti nikakvih problema.
U suprotnom, dodaje Stojanović, srpski predstavnici će biti prinuđeni da, citiram, stvaraju nove instrumente pomoću kojih će moći život da učine boljim.
Naš zadatak nije da sedimo skrštenih ruku i da čekamo. Naravno, ne želimo ni da stvaramo nestabilnosti, da budemo nerazumni. Mislim da smo i više nego bili strpljivi i da smo se trudili da na jedan racionalan način probamo da sarađujemo sa kosovskim Albancima, ali naše strpljenje ima granicu, zato što problemi koji postoje moraju da se rešavaju i mi ne možemo beskonačno da čekamo da se neko smiluje da uradi ono što mu je obaveza.
Kako je rekao, prošlonedeljno otvaranje predstavništva vlade Kosova u Severnoj Mitrovici i poseta ministarke za dijalog Edite Tahiri Severu govori o aktivnostima koje za cilj imaju, citiram, jeftino političko profitiranje i koketiranje sa najradikalnijim delom albanskog naroda, što stvara, kako je rekao, jednu atmosferu koja je sve dnevno politička manipulacija i medijska igra.
Ne vidim ni jedan apsolutno pomak u pozitivnom smeru, osim stvaranje nove neke krize ili turbulencije koja se politički rabi i koristi i uvodi nesigurnost među obične ljude. Ovo ne treba nikom. Ljudi koji stvaraju ovu politiku, verujem da nemaju budućnosti, verujem da svi ovi koji proizvode krize, koji ih stvaraju zarad ličnih ili uskopartijskih političkih interesa, dnevno političkih, neće imati previše prostora u budućnosti i verujem da će ovakvi potezi biti sve ređi ili ih uopšte neće biti.
Stojanović je dodao da je kriza unutar Srpske liste, koja je nastala nakon smene Ljubomira Marića sa pozicije ministra za administraciju lokalne samouprave, sada razrešena ostavkom tek postavljene ministarke, inače iz redova Pokreta socijalista. On je poručio koalicijnim partnerima Demokratskoj partiji i Demokratskom savezu da ukoliko žele da sarađuju sa Srpskom, onda je potrebno doneti određene odluke.
Ukoliko to ne bude slučaj, mi ćemo nastaviti drugim putem kao što smo tim putem i krenuli. Da li će i ko će biti i kako delegiran na mesto ministra za lokalnu samoupravu, to ćemo vidjeti. Srpska lista će o tome raspravljati i obavestiti javnost onda kada budemo imali konkretnu odluku i o našem povratku ili daljem radikalizaciji neučešća u institucijama. Blagovremeno ćemo obavestiti naše ljude, ali ono što je sasvim sigurno jeste da nećemo čekati neograničeno i da nećemo sedeti skrštenih ruku i čekati da se nešto samo od sebe desi.
Stojanović je dodao da je jasno da Slavko Simić više nije predsjednik poslaničkog kluba Srpska lista, te poručio da će se Srpska lista u vezi sa tim oglasiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski turizam bilježi bolje rezultate i 11 miliona više noćenja u 2016. u odnosu na godinu ranije. Dio objašnjenja je u problemima sa sigurnošću koje imaju neke mediteranske zemlje. U ovoj godini očekuje se novih 800 miliona eura investicija u hrvatski turizam, najviše u objekte visoke klase, pripremio Enis Zević.
Nikad bolje, u godini koja je za nama u Hrvatskoj boravilo gotovo 16,5 milijuna turista i ostvarilo 91,5 milijuna noćenja, što je donijelo zaradu od preko 9,5 milijardi eura. Podaci su Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma. Direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić.
2015. bili smo po apsolutnom i po relativnom rastu novih noćenja prvi na Mediteranu, ove godine smo treći.
I ove godine najviše dolazaka i noćenja ostvareno s tržišta Njemačke. 2,4 milijuna gostiju sa 18,3 milijuna noćenja, što je gotovo 20% svih noćenja. 11. na listi Bosna i Hercegovina sa 408 tisuća turista i 2,3 milijuna noćenja. 19. Srbija sa 130 tisuća gostiju koji su ostvarili gotovo 900 tisuća noćenja. 31. je Makedonija sa 32 tisuća gostiju i 170 tisuća noćenja, 48. Crna Gora sa gotovo 19 tisuća turista i preko 52 tisuće noćenja i 51. Kosovo sa 11,5 tisuća gostiju sa 34 tisuće noćenja. Hrvatska sigurno u turizmu kapitalizira zbog turbulencija na arapskom dijelu Mediterana, ali to nije sve, objašnjava za naš program Uspjeh hrvatskog turizma dugogodišnja turistička novinarka Tina Čubrilo.
Jako važna stvar je da ide poruka da smo mi sigurna zemlja, to je mislim u turizmu broj jedan, ali mislim da su se malo trgnuli i turistički profesionalci. Imamo vrlo kvalitetne privatne hotele koji sami već puno rade, a i šalju porukom i tom svojom kvalitetom. Zanimljivo je da su najposjećeniji, najpopunjeniji upravo bili hoteli te visoke kategorije.
I veliki jadranski gradovi poput Splita postaju destinacija, ne samo mjesta kamo slijeću avioni. Gradovi na kontinentu od Zagreba nadalje postali su destinacije, kreiraju se novi sadržaj za turiste koji su sve dubljeg džepa i dolaze i kada nije ljeto. Ministar turizma Gari Cappelli.
Ide se najviše sa investicijama 4 i 5, naročito zvjezdica. Očito, gosti traže određeni luksuz, to znači spremni su više platiti. Evidentno je jasno da smo uspjeli 10, 11 i 12 mjesec produžiti turističku sezonu.
Festivali elektronske glazbe na Jadranu poboljšali su statistike za ljetne mjesece, a činjenica da je Zagreb drugu godinu zaredom najbolja evropska adventska destinacija dovode goste po zimi. Međutim, elektronika se nosi i na kontinentu i svjetski poznati DJ Armin van Buuren zabavljao je desetak tisuća ljudi iz 60 zemalja na novogodišnjem partiju u sklopu još jednog zagrebačkog festivala. U ime organizatora Luka Jureško.
Nakon 5 godina organizacije Ultra Europe u Splitu odlučili smo naše znanje i iskustvo prenijeti u Zagreb. Odlučili smo se organizirati Croatia Winter Music Festival koji će završiti 6.1. Opet gradimo destinaciju i gradimo festival koji ne traje samo jedan dan, nego tjedan dana. I posjetitelji naravno ne ostaju samo jedan dan, nego više dana i to je cilj ovog projekta.
Inače, novu godinu u Hrvatskoj dočekalo 45 tisuća stranih turista, od čega ih je, ne bi vjerovali, 983 smješteno u kampovima. Sunce, more i priroda, dakle, i dalje ostaju glavni aduti hrvatskog turizma, ali dodatnih sadržaja ima sve više. Planira se turistički angažirati slabije razvijene dijelove Hrvatske za ruralni turizam, dodatno ojačati kongresni i zdravstveni turizam, a sljedeće ciljano emitivno tržište je Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
U Turskoj uhapšeno 8 osoba zbog terorističkog napada na noćni klub za novu godinu. Za napadačem se i dalje traga. Olandu, Bagdadu, gdje je IDIL izveo napad u šiitskom dijelu grada i ubio 35 ljudi. U Njemačkoj je uhapšen Sirijac pod sumnjom da je planirao terorističke napade u Njemačkoj, Francuskoj i Belgiji. Mogherini poručila da je budućnost Balkana unutar Europske unije.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.